Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdäniň senbe güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basyşlara bagyşlanyp taýýarlanan Mejlis adly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günün möhüm habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarym. Kazakstanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine jogap notasyny ýolady. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Kazakstanyň Türkmenowan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlar barada çykyşyny protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Kazakstanyň daşary işleri ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollanan notasynda gürrüňe edilýän 15-nji oktýabrda Kazakstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aladalanmalaryň çägindi edildi. Mälim bolsaly bu wardaky howatirlenmalary nazara alyp BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edipdi. Biz hem bu başlangyjyň halkara çiliginin goldu joktuğunu bil bağlayardı, deyiller. Owanistandaky Sultanda yurdun merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar, has ýitileşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň ýaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir, diýip Kazak tarapynyň notasy dowam edýär. Wengri Siriýadan, Iraktan, Owanistandan we Afrikadan gelýän bolgunlaryň akymynyň öňüne almak üçin Horwatiýa bilen serhet geçilgisini ýapandan soň migrantlar Horwatiýanyň Sloweniýa bilen serhedine tarap ugrudylar. Emma Sloweniýa migrantlaryň akymyny gowşatmak üçin Horwatiýa bilen bar bolan demir ýol gatnaşyklaryny togtadypdy. Ýewropa bilelesigi Siriýadaky krizis sebäpli ýurtdan gaçyp çykan bolgunlary saklamak üçin Türkiýa mali himayatyny bermek barada ılalasılındığını mälim etdi. Munun iýdi bilen Wengri öz serhetlerini ýapdy. Wengri Ozolky Sowet blogunyň beýliki agdalary ýaly. Ýewropa bilelesigine 120 000 migranty getirmek barada daky planlara garşy çykýar. Iran hükümet güýçleri Bagdadyň demir adagyndaky Baiji neft zawodundan Islam döwleti topurunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa saýy aragalary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zawody bilen birlikde Siniýe şäheri hem ýidine alınypdyr. Töwüşde Islam döwleti topurunyň jeňçileriniň adyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 km Gazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçilik edýäris. Sewitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky töwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara gatnaşygy geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mikhail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türki Kilis şäherinin golünde urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin Sewite ýürüýti deriňe toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet eýçiligindäki RIA Novosti habarlar gullugy bir rus harbysynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi plany we hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini dolu çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reakciya örküzdü. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarımızı kuşadıp bilmez değiller. Mundanın Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzdeki yıl Awganistanda 10 bin Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İranda sayı musulmanlarının mescidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğunun beryan mağlumatına göre Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Berilen mağlumatı göre uluğdaki nevilli hücumçiler Asuri çaresini belleyenleri oku tutupdurlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanılar. Hormatı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarının kavirleri bilen tanış oldunuz. Biz özüplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.